Diyar Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 11-nji marty, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar günnüligi şu programamyzda. Aşgabatyň bankomatlarynda nalt pul tapdyrmaýar. Türkiýede türkmen wiza kartlary işlemeýär. Türkmenistanda bag etmek çäresine resmi derejede girişilmese de, Lewapda bu işler eýýän başlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Italiya COVID-19 adlandyrylan täze respirator keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen ozal ýurdun diňe demiradygyna degişli bolan syýahat çäklendirmesini indi tutuş ýurda girizdi. 9-njy martda giýişlik Italiýanyň premier-ministri Giuseppe Conte karara gol goýdy. Bu karara laýyklykda Italiýada öz ýaşaýan ýerinden başga ýere gitjek adamlardan iş, saglyk ýa-da beýleki çäkli ýagdaýlar sebäpli sapar etmegiň zerurdygyny görkezmek talap edilýär diýilip AP neşri habar berýär. Ol täze koronavirusa garşy göreşmek üçin italyanlara öýde galmagy tapşyrdy we köpçülükleriň ýygnanyşyklary şeýlede ýurdun iň ýokary ligasynyň Serie A futbol duşuklaryny gadagan etdi. Italiýada bu virus 9172 adama ýokuşdy we ondan 463 adam öldi. Geçen ýylyň dekabrynda Hitaýda dören bu virus dünýäniň adynan 106 ýurduna ýaýrady. Bu virus 133 mingden gowrak adama ýokuşdy we ondan 4 mingden gowrak adam öldi. Şondan bäri virus bilen keselenlerin ve ölenlerin sanının artmağı İtalyanın sağlığı goroş ulumunu hayran kaldırdı. Men gıysaça aydılanda şulur yağlı görünüşte cemlep bolca karara gol çekerin. Men öyde galyarın deyip Conte Avrupa Birleşiğinin ağzası yurdun 60 milyon ilatına yüzlenip eden çıkışında aytdı. Dünyada nevitin bahasının aşaklamağı neticesinde Rus rublinin hümmetinin ve global bazarların pese kaçmağının iziyanı 10. Mart'ta İrden Kısıvda'da Rusya'nın ehli uğurlar boyunca aksaları 7 derecede aşakladı. RTS indeksi açılışta 16 götürüm pese kaçtı. Sonra aşabat vakti bilen saat 15-15 töreğinde sehel iyide serpilip 12 götürüm derecesinde aşakladı. 10. Mart'ta İrden rublin abaşı dolarına göre hümmeti 5 götürüm aşaklap 1 Amerikan doları 72 ruble deň boldy. 9-njy martda global fond bazarlary Russiýa bilen Saud Arabistanynyň arasyndaky nevit bahalary urşunyň awandyrýan howpuna reaksiýa bildirip, soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında iň uly ýitgiden ejir çekdiler. Dünýäde koronawirusyň ýaýramagynyň ideýany global bazarlar EM ykdysady aşaklamanyň bäri ýanyndady. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo Washington bütöwü we öz ygtyýarly Owansany goldap çykyş edýär diýdi. Pompeo'nun bu çykyşy Owansanyň häzirki prezidenti Ashraf Ghani'nin we onuň prezident saýlawlarynaky esasy bäsleşi Abdullah Abdullahyň goşa we bäsleşlikli inauguratsiýa dawaralaryny geçirmeginiň ideýanyna gawat geldi. 9-njy martda Pompeo Ghana goldaw bildirýän ýaly bolup görünýän çykyşynda Birleşen Ştatlar paralel hökümet döretmek ugrunaky islenýär harekete karşılık görközer diydi. Ol bu çıkışı Birleşen Ştatların Owansany boyunça yürüte vekili Zalmay Halilzat ve ABŞ'nın liderliğindeki halkarı güçlerin komandiri General Scott Miller Ghani'nin inaugurasiýa dawarasyna gatnaşandan sonra etti. Şöýle fevralında Owansany'nın garaşsız saylaw komissiyası geçen ýylyň sentýabrynda geçirilen saylawlarda prezident Ashraf Ghani'nin ikinci möhlete saylanandygyny ýylan edipdi. Ýöne öňkü baş dolandyrjy Abdullah Abdullah bu netijäniň galplaşdyrylandygyny öňe sürýär. Gadagstanyň daşary işler ministri Muhtar Tiluberdi Astana formaty diýilip adlandyrylan Siri boýunça parahatçylyk gepleşikleriniň planlaşdyrylany ýaly şu aý gadag paýtagtynda geçiriljegi meňzemeýändigini aýtdy. Tiluberdi 10-njy martda jurnalistlere beren maglumatynda gepleşikleriň nowatdaky tapgyrynyň taýyk haçan geçiriljeginiň näbelli bolmagynda galýandygyny hem bellidi. Gepleşikleri mart aýynda geçirmek barada dekabr aýynda teklip edilipdi ýöne häzir ýagdaý üýtgedi. Gepleşikleri mart ayında geçirilmediği katı ihtimal deyip, Tiluberdi koşmaça mağlumat vermekten saklandı. Geçen ay Türk Prezidentinin metbuat vekili İbrahim Kalın, Astana formatı adlı gepleşiklerin novattaki tapkırının mart ayında geçirilecektiğini aydıptı. Martın başında Gadag Daşary İşler Ministerinin orunmatarı Şahrat Nurişif, Gadagstanın koronavirusun yayramağı bilen yüzeyi dolayan devletlerin vekillerine yurda girmek çeklendirmesini girdendiğini ıglan edipti.